Ja by som dnes rád, bratia a sestry, završil prvé čítanie knihu proroka Ozeáša, ktorého čítame v rámci tohto týždňa, i keď je pravda, ako sme včera prečerom spomenuli, že v pondelok, v útorok sme niečo úplne iné čítali, slávia slávnosť svätých našich vierozvescov Cyrila a Metoda. Keď si to tak zoberieme, koľko? 4-5 týždňov sa nachádzame v Melakým, teda v tom kráľovskom období od Dávidovej smrti až po začiatok babylonského zajatia. Dráma i tragédia izraelského severného kráľovstva a dráma južného kráľovstva, ktorá skrze to babylonské zajatie skôr návratom k Bohu a happy endom sa stáva. Nuž obdobie, ktoré i v tých knihách prvej, druhej kráľovskej rozobrané, pohľad Amosov, toho proroka z južného kráľovstva do severného poslaného, skôr iný aspekt tých revolty, zloby, odvrátenia od pána a znovu pohľad na Ozeáša, ktorý v tom profetickom konaní nasleduje Ezechiela a Elizea, aby práve svojim životom a svojim konaním ukázal, k čomu ich Boh pozýva, ako Bohu na nich záleží. Dotýkam sa tej prvej časti knihy proroka Ozeáša, o ktorej sme hovorili, a teda na ktorej je postavené všetko to ostatné, čo je povedané. Znova a znova Ozeášovo profetické manželstvo. Mal si prostitútku za ženu vziať, mal ju ako čistú panu ľúbiť, svoje srdce pre ňu otvárať. Ona, ktorá ho zradila, chodník znova šlapala, aby jej odpustil miesto kameňovania, ju prijal a naozaj ako k ľúbej deve sa k nej správal a ju miloval. A keď toto všetko bude veľkou výzvou pre Izrael, či zošalel tento prorok Boží, dávno mŕtvou sa mala stať, na nich mal ukázať a povedať, oveľa viac ste vy ten chodník šlapali, keď ste s cudzími bohmi smielnili amorálnosť, sociálnu nespravodlivosť, zotročovanie, ubližovanie, mnohorakým spôsobom ste konali. Je ju mám kameňovať? Čo by Boh vám musel spraviť za to, čo ste iným robili, ako ste ubližovali? Vlastne deti, obetujúc Molochovi, kamošovi, zabíjali. O čo viac, tomu múru by ste boli postavení. A tak na tomto manželstve je vyjadrený rozmer Boha, ktorý si je vedomý toho hriechu a z toho hriechu ich aj usvedčuje, ale náruč je neustále otvorená, v milosrdenstve ich späť volá, je schopný čokoľvek odpustiť, ak sa dokážu od hriechu odvrátiť a dokážu sa k nemu vrátiť. No a na tom potom i tá druhá časť knihy proroka Ozeáša, keď mnohorakým spôsobom usvedčuje karha, svedčí o ich neprávosti, hriechu, ktorý ich omíňa, ale v kontexte toho milosrdenstva manžela voči svojej hriešnej manželke vyjadruje lásku Boha voči ľudskej duši i voči Izraelu, ktorý sa stotožňuje s tou manželkou živého Boha, teda to tajomstvo, ktoré sa mnohokrát potom ozýva u Jeremiáša, Izaiáša, šírim veľpieseň, tento motív sa znova a znova opakuje, aby vyjadril vzťah a hĺbku vzťahu, ktorý Boh človeku ponúka. V tomto kontexte sme sa dostali až na koniec knihy Ozeáša. Čítame úplne posledné verše, ktorými sa končí táto prorocká kniha. Na jednej strane sú to slová, ktorým je už završené všetko to usvedčovanie, to volanie, to pozvanie, ktoré Boh skrze Ozeáša Izraelu dáva tomu severnému kráľovstvu. My sme spomenuli, že vlastne Ozeáš končí prorokovanie cirka 3 roky pred tým, ako severné kráľovstvo zaniklo, ako Asýrskom bolo dobité, zo zemou zrovnané, ľudia odvlečení, vyvrheli tam dovlečení, s tým zvyškom Izraela Samaritáni vznikajú, a problém obrovský nastáva, ako títo ľudia svoj život totálne ničia a zotročujú. No a ako keby tesne predtým, než sa také niečo stane, zoberme si tie slová, ktoré zaznievajú v tomto dnešnom čítaní. Sú to slová, kde po tých rokoch Ozeášovho konania Boh im už povedal, tak koniec vami, palicu zlomím, odpíšem vás. Áno, ruky preč dám, ak neprestanete s tou neprávosťou, nebudem vám pomáhať z vašej zlobe a neprávosti, nečakajte, že budem pri vás stáť. Ale palicu nad vami nelámem, do poslednej chvíľky, keď sa to dá, kým ešte existujete a dýchate, stále vás volám, stále klopem, stále búšim, stále túžim, aby ste sa ku mne vrátili. Pre mňa teda to do krajnosti vyjadrená vernosť, teda chesed po hebrejsky, teda milosrdenstvo ako vernosť Božia, ktorá sa tomuto Izraelu dáva. Takým spôsobom Boh ľudí volá, aby sa k nemu vrátili, aby sa obrátili. To druhé, čo je tu vyjadrené, tie posledné už časti knihy proroka Ozeáša už trošku tak koketujú s tým náznakom posledných vecí eschatológie ako takej. Ozeáš možno v menšej miere než ostatní proroci, a hlavne potom to ďalšie obdobie babylonské a pobabylonské, tak zároveň pozýva k tomu návratu, kde na jednej strane zakúsia, že Boh pri nich stojí, že ich chráni, že im pomáha, že im žehná, že ich napĺňa. Ale i tými obrazmi, ktoré dnes boli povedané, Boh vyjadruje aj hlbší zmysel, k čomu ich Boh vedie a čo im to bude prinášať. V tej optike nového zákona a plnosti zjavenia starého zákona chápeme, ako to Ozeáš myslel. Hovorí o tom návrate, v ktorom nech čokoľvek sa okolo nich deje, to, čo vo vnútri od Boha budú mať, nikto im nemôže vziať. Účasť na Božom kráľovstve, ktorá v človeku sa rozvíja, keď človek so svojím Bohom kráča. Ja môžem byť na kríž pribitý, ja môžem do prachu zeme byť stlačený, ale ja kráčam so svojím Bohom. Vo mne Boží pokoj, Božia milosť, Božia pomoc, Božia útecha, Božie pohľadenie, Božie naplnenie môže spočívať. Aj do tej miery, že potom je to pretavené ako ochutnávka neba do tej plnosti, do skriesenia z mŕtvych, do zboštenia a spásy, ktorú nám Boh do života ponúka. Takže nič menšie ako ovocie toho pokánia od Boha sa nám dáva ako spása. A to bytostné naplnenie, v ktorom človek môže zakúsiť dobrotu Boha. Zoberme si, čo by sme my spravili, keď sme takú hriešnú manželku alebo hriešného manžela mali, ktorí by také niečo zrobili. Čo by sme spravili na mieste Boha, po tom, čo sme si predstavili tú modloslúžbu, čo všetko obnášala, aké zverstvá sa tam konali, ako si ubližovali, že keby sa niekto obrátil a sa kajal a sa k nám vrátil. No, škrípali by sme zubami, kým by sme ho prijali a potom by sme mu to zrátali pekne do kúta, ho dali. Tam drž hubu a krok. Keď si také veci správil a tak si iným ubližoval, taký život si mal. A všimnime si Boha. On im sľubuje niečo úplne iné. On im sľubuje to bytostné naplnenie. On im nesľubuje, že v kútiku tam kraji striasa môžu a zostať pri ňom obďaleť stáť, ale do náručia Božej vstúpiť, zakúsiť Boha, ktorý naozaj človeka až do tej miery povyšuje, že ho naplno ľúbi. Toto je niečo, čo si my ľudia, dovolím si povedať, veľmi ťažko dokážeme predstaviť. Človek, ktorý dozrieva vo vnútornej slobode a láske Boha, to optikou Božej lásky na druhých nazerá, tam sa rodí také vnímanie alebo chápanie, ako to od Pána Boha môže vyzerať. A tam, kde je mnoho krížov a zranení a ublížení od druhých i vlastnej slabosti, je nám to veľmi ťažké pochopiť. Že takéto niečo Boh človeku do života môže vkladať. Pre nás máme veľkú výzvu a memento. Máme kríž Pána. Máme to ad absurdum, v čom Boh vyjadril, ako mu na nás záleží a ako chce spolu s nami kráčať. Keď Kristovej vykupiteľskej obete vidíme ponajprv ten bytostný úkon vykúpenia, vďaka ktorému je toto Božie odpustenie definitívne a plné možné. Ale zároveň vidíme aj úkon bytostnej lásky, ktorom Bohu až do tej miery záleží na každom z nás, že svojho syna za nás obetuje a že sa nám dáva. Kto z nás takéto niečo nevie? Kto z nás o takom niečom nepočul alebo nevníma i v rozmere viery, keď kráčame po viere v Ježiša Krista. Ale sú tu dve veci, ktoré v nás zlyhávajú. Z pohľadu dnešného evanjelia bez akéhokoľvek nároku hlbšie rozoberať veci, ktoré by stáli za to rozoberať z dnešného evanjelia, tá dráma človeka alebo ľudstva, ktoré bez pokánia dejinami kráča. Nebudete hotoví s izraelskými mestami, nebudete hotoví s ľuďmi tohto sveta, kým nepríde druhý Pánov slávny príchod. Tá dráma človeka, ktorý znova a znova odmietá, nevie prijať a nevie sa kajať. ako sa to podobá tomu Severnému kráľovstvu, ktoré všetko od Boha dostalo a predsa do tej drámy sa aj rútilo a tam aj skončilo. To tajomstvo neprávosti, mysterium iniquitatis, kde človek sám nevie prečo. Prečo? Človek nevie povedať Bohu áno. Alebo si riech uvedomiť, alebo pravdu prijatia sa od toho odvrátiť. Mnohokrát sú to ľudské žiadostivosti, závislosti. Človek je zotročený s riechom, ale mnohokrát to presahuje i takéto niečo v modernej dobe, keď i tú podstatu odmietame. Nie, že si to uvedomujeme a nie sme schopní to zmeniť, ale my si to odmietame prijať, že môže to byť tak. A to je tá veľká dráma dnešnej doby. No a to druhé, v čom je problém, je práve to, čo Boh sľubuje. A tým, ktorí cestou pokáňa kráčajú, do akej miery práve takéto niečo zakúšajú, ako sme ich hovorili o tej ochutnávke neba, nedelnom slávení. O tej skúsenosti bytostnej, ktorej Boh dokáže človeka naplniť. Nebojme sa intimity Boha. Nebojme sa mystiky. Západný kresťan, moderný kresťan, častokrát fičiac v tom, čo je súčasťou dnešného sveta, orientovaného na výkon, na informačné technológie, informačnú spoločnosť, nech je to čokoľvek, ako keby ten zmysel pre posvetnosť strácal. Ale tam sa rodí a tam sa nachádza to tajomné stretnutie s Bohom, ten dotyk Boží, z ktorého sa žije a z ktorého môžem navýsosť moderný život naplniť, vo vedomí viem, komu som uveril. Kto so mnou kráča a na čom je môj život postavený. Vďaka čomu chcem sa o to dobre snažiť a vytrvať. I zápasiť. Takže i cesta pokánia, i tá skúsenosť Pána, výzva pre nás, ale zároveň i tá vytrvalosť diele Božom, aby dotyk Boží i pravdu o sebe dokázal i tento svet prijať, a našiel zmysel, našiel cestu, našiel pokoj, našiel útechu v tom, v čom Boh človeku so svojím odpustením na základe pokánia prichádza. Amen.